Երկրորդ. Որդու մեկնելու հետևյալ օրը իշխան Նիկոլայ Անդրեիչը իր մոտ կանչեց իշխանադուստր Մարիային։
«Հը, գոհ ես հիմա», ասավ նա դստեր։ «Կռվեցրիր որդուս հետ»։ «Գոհ ես, քեզ էլ հենց այդ էր հարկավոր»։ «Գոհ ես»։ «Այդ ինձ ցավ է պատճառում»։ «Ցավ, ես ծեր եմ և թույլ, և դու այդ էիր ուզում»։ «Դե ուրախացիր, ուրախացիր»։
Եվ դրանից հետո իշխանադուստր Մարիան մի ամբողջ շաբաթ հորը չտեսավ։ Ծեր իշխանը հիվանդ էր և իր առանձնասենյակից դուրս չէր գալիս։ Ի զարմանս իր, իշխանադուստր Մարիան նկատեց, որ ծեր իշխանը այդ ժամանակամիջոցում իր մոտ չէր թողնում և մադմուազել Բուրյենին։ Մենակ տիխոնն էր խնամում նրան։ Մի շաբաթից հետո իշխանը դուրս եկավ և սկսեց նորից նախկին կյանքը, առանձին եռանդով զբաղվելով կառուցումներով ու պարտեզներով, դադարեցնելով բոլոր իր նախկին հարաբերությունները մադմուազել Բուրյենի հետ։ Նրա տեսքը և սառը տոնը իշխանադուստր Մարիայի նկատմամբ կարծես ասում էին վերջինիս. «Այ տեսնում ես, դու բաներ հնարեցիր իմ վրա, սուտ բաներ ասիր իշխան Անդրեին իմ դեպի այդ ֆրանսուհին ունեցած հարաբերության մասին, և ինձ կռվեցրիր նրա հետ, բայց տեսնում ես, ինձ պետք չեք ոչ դու, ոչ ֆրանսուհին»։ Օրվա կեսը իշխանադուստր Մարիան անց էր կացնում Նիկոլուշկայի մոտ, հետևելով նրա դասերին, և ինքը տալիս էր նրան ռուսաց լեզվի ու երաժշտության դասեր, և զրուցում էր Դեսալի հետ։ Օրվա մյուս մասը նա անց էր կացնում գրքերի, պառավ դայակի և աստծու մարդկանց հետ, որոնք երբեմն տան ետին մուտքից գալիս էին նրա մոտ։ Պատերազմի մասին իշխանադուստր Մարիան մտածում էր այնպես, ինչպես կանայք են մտածում պատերազմի մասին։ Նա վախենում էր եղբոր համար, որ այնտեղ էր, սարսափում էր, չհասկանալով այն մարդկային դաժանությունից, որը ստիպում էր նրանց սպանել միմյանց։ Չէր հասկանում այս պատերազմի նշանակությունը, որ նրան թվում էր նույնպիսի մի պատերազմ, ինչպես և բոլոր նախորդ պատերազմները։ Նա չէր հասկանում այս պատերազմի նշանակությունը, չնայած այն բանին, որ Դեսալը, իր մշտական զրուցակիցը, բուռն կերպով հետաքրքրվելով պատերազմի ընթացքով, աշխատում էր իր խոհերը ու մտքերը բացատրել նրան։ Եվ չնայած այն բանին, որ նրա մոտ եկող աստծու մարդիկ բոլորը յուրատեսակ սարսափով էին խոսում ժողովրդական լուրերի մասին, ների արշավանքի արդիվ, և չնայած այն բանին, որ Ժյուլին, այժմ իշխանուհի Դրուբեցկայա, որ նորից նամակագրություն էր սկսել նրա հետ, Մոսկվայից նրան գրում էր հայրենասիրական նամակներ. «Ես ձեզ գրում եմ ռուսերեն, իմ բարի բարեկամ», գրում էր Ժյուլին, «որովհետև ատելություն ունեմ դեպի բոլոր ֆրանսիացիները, հավասարապես և դեպի նրանց լեզուն, որը ես չեմ կարող լսել, խոսել. Մենք Մոսկվայում բոլորս խանդավառ հիացում ունենք դեպի մեր պաշտերի կայսրը»։ Խեղճ ամուսինս չարչարվելով ու քաղցած, օրերն անց է կացնում ջհուդների պանդոկներում, բայց իմ ունեցած նորությունները ավելի են ոգևորում ինձ։ «Դուք երևի լսել եք Ռայևսկ ու հերոսական քաջագործությունների մասին, որ երկու որդիներին գրկելով ասել է. «Կմեռնենք սրանց հետ, բայց անդրդվելի կմնանք»։ Եվ իրոք, թեև թշնամին երկու անգամ ուժեղ էր մեզնից, բայց մենք անդրդվելի մնացինք. մենք ժամանակն անց ենք կացնում, ինչպես կարողանում ենք, բայց պատերազմում պետք է լինի պատերազմավարի»։ Իշխանադուստր Ալինան և Սոֆին ամբողջ օրերով նստում են հետս, և մենք, կենթանի մարդկանց դժբախտ այրիներս, ծվատ բանալով սքանչելի զրույցներ ենք անում. «Միայն դուք եք պակասում բարեկամս»։ Եվ այլն։ Իշխանադուստր Մարիան այս պատերազմի նշանակությունը չէր հասկանում առավելապես այն պատճառով, որ ծեր իշխանը երբեք չէր խոսում նրա մասին, չէր ընդունում այն, և ճաշի միջոցին ծիծաղում էր Դեսալի վրա, որ խոսում էր այդ պատերազմի մասին։ Իշխանի տոնը այնքան հանգիստ ու վստահ էր, որ իշխանադուստր Մարիան, առանց կշխրատատելու, հավատում էր նրան։ Ամբողջ հուլիս ամիսը ծեր իշխանը չափազանց գործունակ էր և անգամ աշխուժացած, նա ևս մի նոր այգիտ ընկեց և մի նոր շենք շինեց ճորտ ծառաների համար։ Միակ բանը, որ անհանգստացնում էր իշխանատուստր Մարիային, այն էր, որ ծեր իշխանը քիչ էր քնում։ Խախտելով առանձնասենյակում քնելու իր սովորությունը, նա ամեն օր փոխում էր քնելու տեղը։ Մերթ պատվիրում էր պատերազմական իր մահճակալը դնել ճեմասրահում, մերթ էլ մնում էր հյուրասրահի բազմոցի վրա, կամ Վոլտերյան բազկաթոռում, ու ննջում առանց համբելու։ Եվ այդ ժամանակ ոչ թե մադմուազել Բուրիենը, այլ փոքրիկ Պետրուշան էր կարդում նրա համար։ Մերթ նա գիշերում էր սեղանատանը։ Օգոստոսի 1-ին իշխան Անդրեից ստացվեց երկրորդ նամակը։ Առաջին նամակում, որ ստացվել էր նրա մեկնելուց անմիջապես հետո, իշխան Անդրեյը խոնարհաբար ներողություն էր խնդրում հորից նրա համար, որ թույլ էր տվել նրան ասելու, և խնդրում էր նրան առաջվա պես ողորմած լինել դեպի ինքը։ Ձեր իշխանը այդ նամակին պատասխանեց սիրալի նամակով, ու այդ նամակից հետո ֆրանսուհուն հեռացրեց իրենից։ Իշխան Անդրեյի երկրորդ նամակը, որ գրել էր նա Վիտեբսկի մոտից, նրանից հետո, երբ ֆրանսիացիները գրավել էին այդ քաղաքը, բովանդակում էր ամբողջ կռվի կարճ նկարագրությունը, իր պլանով, որ գծված էր նամակում, և խորհրդածություններ կռվի հետագա ընթացքի մասին։ Այդ նամակում իշխան Անդրեյը նկարագրում էր, թե որքան անհարմարություններ ունի հոր դրությունը պատերազմի դաշտին մոտ գտնվելու, զորքերի հենց շարժման գծի վրա լինելու պատճառով, ու խորհուրդ է տալիս նրան մեկնել Մոսկվա։ Այդ օրը ճաշին դեսալի խոսքերի արթիվ, որն ասում էր, թե, ինչպես երևում է, ֆրանսիացիները արդեն մտել են Վիտեբսկ, ծեր իշխանը հիշեց իշխան Անդրեյի նամակը։
«Իշխան Անդրեից նոր եմ ստացել», ասավ նա իշխանադուստր Մարիային։ «Չես կարդացել»։
«Ոչ, այր», երկյուղաց պատասխանեց իշխանադուստրը։ Նա չէր կարող կարդալ այն նամակը, որի ստացման մասին չէր էլ լսել։
«Նա գրում է այս պատերազմի մասին», ասավ իշխանը այն, իր համար սովորական դարձած արհամարական ժպիտով, որով խոսում էր միշտ ներկա պատերազմի մասին։
«Պետք է, որ շատ հետաքրքրական լինի», ասավ դեսալը։ «Իշխանն ի վիճակի է իմանալու»։ «Ախ, շատ հետաքրքրական է», ասավ մադմուազել Բուրիենը։
«Գնացեք, բերեք»,
դիմեց ծեր իշխանը մադմուազել Բուրիենին։
«Գիտեք, փոքրիկ սեղանի վրա է, պրես պապիեի տակ»։
Մադմուազել Բուրիենը ուրախ վեր թռավ։
«Ախ, չէ»,
դեմքը խոժորելով բորաց նա։
«Դու գնա, Միխայիլ Իվանիչ»։
Միխայիլ Իվանիչը վեր կացավ ու գնաց իշխանի առանձնասենյակը։ Բայց հենց նա դուրս գնաց, ծեր իշխանը անհանգիստ շուրջը նայեց, անձեռոցիկը նետեց ու ինքը գնաց։
«Ոչինչ չեն կարողանում, ամեն ինչ կխառնեն»։
Մինչ նա գնում էր, իշխանադուստր Մարիան, դեսալը, մադմուազել Բուրիենը և անգամ Նիկոլուշկան անխոս իրար էին նայում։ Ծեր իշխանը վերադարձավ հապճեպ քայլերով, Միխայիլ Իվանիչի ուղեկցությամբ, նամակը ու պլանը ձեռին, որոնք նա ոչ ոքի չտալով կարդալու ճաշի ժամանակ դրեց իր կողքին։ Անցնելով հյուրասրահ, նա նամակը հանձնեց իշխանադուստր Մարիային, և նոր շենքի պլանը փռելով իր առջև, որին հառեց աչքերը, պատվիրեց նրան բարձր կարդալ։ Նամակը կարդալով, իշխանադուստր Մարիան հարցականորեն նայեց հորը։ Իշխանը նայում էր նախագծին, ըստ երևույթին իր մտքերի մեջ խորասուզված։
«Դուք այդ մասին ի՞նչ եք կարծում, իշխան»,
թույլ տվեց իրեն հարցում անել դեսալը։
«Ես»,
կարծես տհաճության պարտնանալով, ասավ իշխանը, աչքերը չհեռացնելով շենքի նախագծից։
«Շատ հավանական է, որ պատերազմի դաշտը այդքան մոտենամ ես»։
«Ահա, պատերազմի դաշտը», ասավ իշխանը։ «Ես ասել եմ և ասում եմ, որ պատերազմի դաշտը Լեհաստանն է, և թշնամին Նեմանից դեսը չի կարող անցնել»։
Դեսալը զարմացած նայեց իշխանին, որ Նեմանի մասին էր խոսում, երբ թշնամին Դնեպրի մոտ էր արդեն, բայց իշխանադուստր Մարիան, մոռանալով Նեմանի աշխարհագրական դիրքը, կարծում էր, թե այն, ինչ ասում էր հայրը, ճիշտ է.
«Զնհալի ժամանակ կխեղդվեն Լեհաստանի ճահիճներում. Նրանք միայն կարող են չտեսնել»,
ասավ իշխանը, ըստ երևույթին մտածելով 1807 թվի արշավանքի մասին, որը նրան թվում էր տեղի է ունեցել ոչ այնքան հեռու օրերում.
«Բենիքսենը պետք է առաջ մտներ Պրուսիա, գործը ուրիշ ընթաց կստանար»։
«Բայց իշխան»,
վեհերոտ ասավ Դեսալը, «նամակում խոսվում է Վիտեբսկի մասին»։
«Ա, նամակում, այո»,
դժգոհությամբ խոսեց իշխանը։
«Այո, այո»։
Նրա դեմքը հանկարծ մռայլ արտահիտություն ստացավ։ Նա լռեց։
«Այո, նա գրում է, որ ֆրանսիացիները ջարդված են»։ «Այդ ո՞ր գետի մոտ»։
Դեսալը աչքերը խոնարեց։
«Իշխանն այդ մասին ոչինչ չի գրում»։
Կամաց ասավ նա։
«Միթե չի գրում»։ «Դե ես ինքս ո՞ չեմ հնարել»։
Բոլորը երկար լռում էին։
«Այո, այո»։ «Դե, Միխայել Իվանիչ»։
Հանկարծ ասավ նա, գլուխը բարձրացնելով և շենքի նախագիծը ցույց տալով։
«Ասա, ինչպես պիտի դու այդ փոխես»։
Միխայել Իվանիչը մոտեցավ նախագծին, և իշխանը, խոսելով նրա հետ նոր շենքի նախագծի մասին, բարկացած նայելով իշխանադուստր Մարիային ու Դեսալին, գնաց իր հարկաբաժինը։ Իշխանադուստր Մարիան տեսավ Դեսալի շփոթված ու զարմացած հայացքը, որ հառել էր հոր վրա, նկատեց նրա լռությունը և ապշեց, տեսնելով, որ հայրը որդու նամակը մոռացել է հյուրասրահի սեղանի վրա։ Բայց նա վախենում էր ոչ միայն խոսել ու հարցուփորձել Դեսալին նրա շփոթության ու լռության պատճառի մասին, այլև վախենում էր մտածել այդ մասին։ Երեկոյան Միխայել Իվանիչը, որին ուղարկել էր իշխանը, եկավ իշխանադուստր Մարիայի մոտ իշխան Անդրեի նամակը տանելու, որը մոռացել էր հյուրասրահում։ Իշխանադուստր Մարիան նամակը տվեց։ Թեև այդ նրան տհաճ էր, նա թույլ տվեց իրեն հարցնել Միխայել Իվանիչից, թե ինչ է անում հայրը։
«Շարունակ մտահոգված են»։
Հարգալիր հեգնական ժպիտով, որը ստիպեց իշխանադուստր Մարիային գունատվել, ասավ Միխայել Իվանիչը։
«Շատ են անհանգստանում նոր շենքի համար. մի քիչ կարդացին, իսկ հիմա…»
Ձայնը ցածրացնելով ասավ Միխայել Իվանիչը։
«Բյուրոյի մոտ երևի կտակով են զբաղված»։
Վերջերս իշխանի սիրած զբաղումներից մեկն էր զբաղվել այն թղթերով, որոնք պիտի մնային իր մահից հետո, և որոնք նա կտակ էր անվանում։
«Իսկ Ալպատիչին ուղարկում են Սմոլենսկ»,
հարցրեց իշխանադուստրը։
«Ինչպես չէ, նա վաղուց արդեն սպասում է»։